20-րդ գլուխ Մի գիշեր, ժամը մեկի մոտ, Ֆաբրիցիոն իր պատուհանի վրա ընկած, գլուխը դուրս էր հանել լուսարքելի մեջ շինած բացվածքից։ Ուզննում էր աստղերն ու անծայրած իր հորիզոնը, որի գեղեցկությամբ հիրավի կարելի է հիանալ Ֆարնեզե աշտարակի բարձունքից։ Հայացքը Պոյի ստորին հոսանքի ու Ֆերարայի ուղղությամբ փռված դաշտավայրի վրա մնացելիս պատահաբար նշմարեց չափազանց փոքր, բայց բավական ուժեղ լույս, որն ասես ինչ-որ աշտարակի բարձունքից էր գալիս։ «Այդ լույսը դաշտավայրից չի կարող նկատվել», մտածեց Ֆաբրիցիոն։ «Աշտարակի լայնությունը չի թողնում, որ ներքևից տեսնեն. Սա հավանորեն որևէ հեռավոր կետից հաղորդվող ազդանշան է»։ Հանկարծ նկատեց, որ այդ լույսը երևում ու անհետանում է կարճ ընդմիջումներով։ Որևէ դեռատի աղջիկ հավանորեն խոսում է արևան գյուղի իր սիրացի հետ։ Նա հաշվեց լույսի 9 հաջորդական երևում։ «Սա 9 է», մտածեց նա։ «Արդարև 9 այբուբենի 9-րդ տառն է»։ Որոշ դաթարից հետո լույսը երևաց 14 անգամ։ «Սա էլ նն է»։ Այնուհետև էլի փոքր դաթարից հետո երևաց 1 անգամ։ «Սա էլ ան է»։ Բառը եղավ 9-ը։ Որքան ուրախացավ ու զարմացավ, երբ հաջորդական երևումները, որոնք միշտ բաժանված էին փոքր ընդմիջումներով, ավարտեցին հետևյալ բառերը. «Ինա պենսա ատե»։ Ակներևաբար, Ջինան մտածում է քո մասին։ Նա անմիջապես պատասխանեց իր շինած դռնակի միջից, լամպը հաջորդաբար ցույց տալով։ «Ֆաբրիցիոն սիրում է քեզ»։ Խոսակցությունը շարունակվեց մինչև լուսաբաց։ Դա նրա գերության 173-րդ գիշերն էր, և նրան հայտնեցին, որ 4 ամիս էր արդեն, ինչ ամեն գիշեր տալիս էին այդ նշանները։ Բայց որովհետև ամեն ոք կարող էր տեսնել դրանք ու հասկանալ, ապա այդ առաջին գիշերից սկսած սահմանեցին կրճատումներ։ Իրար հաջորդող 3 երևում նշանակում էր տքսուհին, 4-ը իշխանը, 2-ը կոմսմոսկան։ 2 արագ երևումին հաջորդող 2 դանդաղը նշանակում էր փախուստ։ Համաձայնեցին հետագայում օգտագործել ալամոնակա այբուբենը, որը անգախնապահ մարդկանց կողմից չհասկացվելու համար փոխում է այբուբենի սովորական կարգը և քմահաճ կարգ է տալիս տարերին։ Օրինակ, ան 10-րդն է, բն 3-րդը, այսինքն լամպի 3 հաջորդական խավարում նշանակում է բ, 10 հաջորդական խավարում ա և այլն, իսկ մի պահ տևող խավարումը բաժանում է բառերը։ Ժամադրություն նշանակեցին մյուս գիշերը, ժամը 1-ին, և հաջորդ օրը դքսուհին եկավ քաղաքից 4-րդ լիո հեռու գտնվող այդ աշտարակը։ Նրա աչքերն արցունքակալեցին, երբ տեսավ Ֆաբրիցիոյի տված նշանները, որին քանի անգամ մեռած էր համարել, և անձամբ լամպը ցույց տալով ու հեռացնելով ասաց. «Ես քեզ սիրում եմ, արիացիր, առողջ կաց, ուսա, ուժերդ մարզիր քո սենյակում, կարիք ունենաս քո բազուկների ուժին»։ «Ես չեմ տեսել նրան», մտածում էր տքսուհին, «Ֆաուստայի համերգից հետո, երբ նա որսորդական հագուստով երևաց իմ դահլիճի դռանը. այն ժամանակով կարող էր ասել, թե ինչ ճակատագիր է սպասում մեզ»։ Դքսուհին Ֆաբրիցիոյին նշանների միջոցով հայտնել տվեց, որ նա շուտով ազատվելու է իշխանի բարեսերտության շնորհիվ։ Այս նշանները կարող էին հասկացվել։ Այնուհետև քաղցր խոսքեր ասաց, չէր կարող պոկվել նրանից։ Միայն Լուդովիկի ազդարարությունները, քանի որ սա օգտակար էր եղել Ֆաբրիցիոյին, ապա այժմ դարձել էր դքսուհու աջակիցը, կարողացան համոզել նրան, երբ լույսը բացվելու մոտ էր, վերջացնել նշաններ տալը, որը կարող էր գրավել որևէ չարական մարդու ուշադրությունը։ Մոտիկ ապագայում ազատագրվելու այս ծանոցումը, որ կրկնվեց մի քանի անգամ, Ֆաբրիցիոյին խոր տխրության մատնեց։ Կլելիան մյուս օրը նկատեց դա, և ընզգուշություն ունեցավ պատճառը հարցնելու։ «Ես տեսնում եմ, որ հարկադրված կլինեմ դքսուհուն դժգոհության լուրջ պատճառ տալ»։ Իսկ ինչպիսի բան կարող են ապահանջել ձեզանից, որ դուք մերժեիք,
գոչեց Կլելյան, սաստիկ հետաքրքրասիրությունից բորբոքված։
Ուզում է, որ դուրս գամ այստեղից, պատասխանեց Ֆաբրիցիոն, և հենց դրան էլ չեմ համաձայնի։
Կլելյան չկարողացավ պատասխանել, նա նայեց Ֆաբրիցիոին ու արցունքները հորդեցին։ Եթե մեր հերոսը այս խոսքը մոտիկից ասեր նրան, թերևս ստանար այն զգացմունքների խոստովանությունը, որոնց անորոշությունը շատ հաճախ խորվահատություն էր պատճառում իրեն։ Նա ուժգնորեն զգում էր, որ առանց Կլելիայի սիրո իր կյանքը կարող էր լինել միայն դառը վշտերի կամ անտանելի ձանձրույթի հաջորդականություն։ Նրան թվում էր, թե չէր արժի ապրելու նեղություն քաշել, նորից գտնելու համար այն նույն երջանկությունը, որ հետաքրքրական էր թվում նրան, քանի դեռ իսկական սերը չէր ճանաչել, ու թեև ինքնասպանությունը տակավին տարածված չէր Իտալիայում, բայց և այնպես նա դրա մասին մտածել էր որպես մի ապավենի, եթե բախտը նրան բաժաներ Կլելիայից։ Մյուս օրը Ֆաբրիցիոն մի երկար նամակ ստացավ նրանից.
Անհրաժեշտ է, բարեկամս, որ դուք իմանաք ճշմարտությունը. Այն օրվանից, ինչ դուք այստեղ եք, պարմում շատ հաճախ կարծել են, թե ձեր վերջին օրը հասել է։ Ճիշտ է, որ դուք դատապարտված եք միայն 12 ամյա բերդարքելության, սակայն դժբախտաբար կարելի է չկասկածել, որ ամենազոր միատելություն շարունակ հետապնդում է ձեզ։ Եվ մի 20 անգամ ես սարսռացել եմ, որ թույնը ահա վերջ կտա ձեր կյանքին։ Հետևաբար կարչեցեք այստեղից դուրս գալու բոլոր հնարավոր միջոցներին։ Ինչպես տեսնում եք, ձեր պատճառով ես դրժում եմ վերին աստիճանի սուրբ պարտականություններ։ Ինքներդ դատեցեք, թե ինչպիսի վերահաս վտանգ են սպառնում այս խոսքերը, որ ես համարձակվում եմ ասել ձեզ, և որոնք այնքան ատելի են իմ բերանում։ Եթե բացարձակապես անհրաժեշտ է, եթե փրկվելու ոչ մի ուրիշ միջոց չկա, փախեք։ Ամեն մի ռոպեն, որ դուք անց եք կացնում այս ամրոցում, կարող է մեծագույն վտանգի մատնել ձեր կյանքը։ Մի մոռանաք, որ արքունիքում կա մի խմբավորում, որն իր մտադրություններն իրագործելու համար կանգ չի առնի ոչրագործության հեռանկարի առաջ։ Եվ միթե դուք չեք տեսնում, որ ինչպես կոմս Մոսկայի բարձր հմտությունը շարունակ ի դերև է հանում այդ խմբակցության ծրագրերը։ Եվ ահա նրան, կոմսին, պարմից աքսորելու մի վստահ միջոց են գտել։ Դա դքսուհու հուսահատությունն է։ Եվ միանգամայն վստահ են, որ նրան այդպիսի հուսահատության կմատնեն, մահացնելով մի երիտասարդ մանտարկյալի։ Հենց միայն այս խոսքը, որ առարկություն չի վերցնում, պետք է լրիվ պատկերացում տա ձեզ ձեր վիճակի մասին։ Դուք ասում եք, թե բարեկամական զգացմունք եք տածում իմ նկատմամբ։ Մի մոռանաք, որ անհաղթահարելի խոչընդոտներ արգելում են, որ այդ զգացմունքը երբևիցե որոշ կայունություն ստանա մեր միջև։ Մենք իրար ենք հանդիպում մեր երիտասարդության օրերին, օգնության ձեռք ենք մեկնում իրար դժբախտության մի ժամանակաշրջանում։ Ճակատագիրը կամեցավ ինձ դնել խստության այս վայրում, որպեսզի ես մեղմացնեմ ձեր ցավերը, բայց ինքս առհավետ կնախատեմ ինձ, եթե պատրանքները, որոնք ոչ մի հիմք չունեն և երբեք չեն ունենա, ձեզ մղեն չոք տվել ձեր կյանքը այսպիսի ահավոր կործանումից փրկելու բոլոր հնարավոր առիթներից։ Ես կորցրել եմ հոգեկան խաղաղությունը իմ կատարած դաժան անզգուշության պատճառով, ազնիվ բարեկամության մի քանի նշաններ փոխանակելով ձեզ հետ։ Եթե այբուբենի միջոցով տեղի ունեցած մեր մանկական խաղերը տանում են ձեզ դեպի գրեթե անհիմն պատրանքներ, որոնք կարող են ճակատագրական լինել ձեզ համար, ապա ես, արդարանալու նպատակով, զուր տեղը պիտի հիշեցնեի ձեզ Բարբոնեի փորձը։ Այդ դեպքում ես ինքս ձեզ կմատնեմ շատ ավելի զարհուրելի, շատ ավելի անվերեպ կործանման, հավատալով, թե ազատում եմ ձեզ ռոպեական վտանգից, իսկ իմ անզգուշություններն ընդմիշտ աններելի կլինեն, եթե ծնուն տան այնպիսի զգացմունքների, որոնք ձեզ մղեն հակառակելու դքսուհու խորհուրդներին։ Տեսեք, թե ինչ եք ստիպում դուք ինձ կրկնել։ Ազատվեցեք։ Այդպես եմ ես հրամայում ձեզ։ Այս նամակը շատ երկար էր։ Որոշ պարբերություններ, ինչպես օրինակ «Այդպես եմ ես հրամայում ձեզ»
որը հիմա արտագրեցինք, երանավետ հույսի պահեր պարգևեցին Ֆաբրիչոյի սիրավառությանը։ Նրան թվում էր, թե զգացմունքների էությունը բավական ջերմ էր, թեև արտահայտությունները ակնհայտ կերպով զգույշ էին։ Այլ պարագաներում նա իր կատարյալ անգիտության համար կտուժեր այս տեսակ պատերազմում, և սոսկ պարզ բարեկամություն կամ նույնիսկ սովորական մարդասիրություն կտեսներ Կլելիայի այս նամակում։ Բայց և այնպես այն ամենը, ինչ Կլելիան հայտնում էր Ֆաբրիչոյին, ոչ մի րոպե չփոխեցին նրա մտադրությունը։ Ենթադրելով հանդերձ, թե բոլորովին իրական են այդ վտանգները, որը նկարագրում էր նա, այնուամենայնիվ անմիջական մի քանի վտանգը այնքան էլ բարձր կին չէր ամեն օր իր սիրածին տեսնելու երջանկության համար։ Ինչ կյանք պիտի վարեր նա, երբ նորից փախչեր Բոլոնիա կամ Ֆլորենցիա, որովհետև միջնաբերդից փախչելուց հետո չէր էլ կարող պարմում ապրելու թույլատրություն ստանալու հույս անգամ ունենալ։ Եվ եթե նույնիսկ իշխանն այնքան փոխվեր, որ ազատ արձակեր նրան, իսկ դա շատ քիչ հավանական էր, քանի որ ինքը Ֆաբրիչոն մի հզոր խմբակցության համար դարձել էր կոմս Մոսկային տապալելու միջոց, ինչ կյանք պիտի վարեր պարմում, Կլելիայից բաժանված լինելով այն ամբողջ ատելությամբ, որով անջատված էին երկու խմբակցությունները։ Պատահականությունը ամսվա ընթացքում մեկ կամ երկու անգամ թերևս տաներ նրանց նույն դահլիճները։ Բայց այդ դեպքում էլ ինչպիսի զրույց կարող էր ունենալ ինքը Կլելիայի հետ։ Ինչպես վերականգներ այս կատարյալ մտերմությունը, որ հիմա ամեն օր վայելում էր մի քանի ժամ շարունակ։ Սալոնային խոսակցությունն ինչպես կարող էր համեմատվել այն խոսակցության հետ, որ ունենում էին նրանք այժմ, այբուբենի միջոցով։ Եվ ինչ մեծ աղետ կլինի, եթե մի անգամ փոքրիկ վտանգի գնով ձեռք բերեմ այս երանավետ կյանքը ու երջանկության այս միակ պատեհությունը։ Եվ բախտավորություն չի լինի արդյոք, որ ես դրանով իմ սիրո ապացույցը տալու մի թույլ առիթ ունենամ։